kvalitetsarbeidet. Da blir temaet, det blir noen som har synspunkter på det. Hva blir temaet her? Jo, det blir planlegging, selvfølgelig. Planlegging. I produksjon. Og prosjekter. Det aller meste, ikke sant, i en organisasjon går gjennom produksjonsavdelingene og gjennom prosjekter. Og da ser vi på planlegging på hele bredden i organisasjonen, altså planlegging i produksjon og prosjekter. Det er temaet vårt. Så skal dette bearbeides i henhold til de identifiserte trinnene i vitenskapelig metode, og overgangen her blir altså da til, hva heter det, problemstilling. Og det skjer ved at vi setter på et formål. Her er det jo flere muligheter. Vi kan jo bruke formålet evaluere, eller vi kunne bruke formålet revidere. Kanskje det siste er best. Revidere. Hvordan planlegging er ivaretatt i produksjon og prosjekter. Sånn, det er første trinnet. Så heter det, ikke sant, i vår kokebokoppskrift at vi skal definere vanskelige begreper og uttrykk. Så det er altså definisjon av begreper. Her er det jo nesten ingen. Altså definisjon av begreper i den foreløpige problemstillingen som vi har formulert oppe her. Den er alltid foreløpig. Den skal jo videre bearbeides. Og det vi har av begreper her, det er jo stort sett alminnelige begreper som vi ikke trenger å definere. Det er vel kanskje ett ord da, som er litt vanskeligere enn de andre, og det er revisjon eller revidere. Da kan det være greit å si hva innholdet i det begrepet er. Vet dere hva det betyr? Revidere? Det betyr se etter. Faktisk. Og noe mer trenger vi ikke si. Det kan jo hende at det dukker opp uttrykk senere i prosessen her, som det kan være greit å definere. Det får vi se hva det blir til. Det var altså trinn 3. Så skal vi identifisere objektet. Og hva er objektet i problemstillingen? Hva er det vi skal belyse? Hva er det vi skal undersøke? Jo, vi skal undersøke hvordan det står til med planleggingen i organisasjonen. Så objektet blir planlegging. Det er den som skal belyses. Da må vi altså ha det begrepet med i sluttformuleringen av prosjektmålet. Nå har vi kommet så langt at vi skal reformulere problemstillingen, og det kaller vi da for en skisse. Den også foreløpig, men den gir altså et visst... Ja, vi burde kanskje ha med de teoretiske variablene først, så det må vi ta med. Vi bør være presise her, så da tar jeg bort den foreløpig, og så... Så det ikke blir noe tull der. Teoretiske variable. Hva betyr teoretiske variable? Jo, det er egenskaper ved produktet som vi ønsker å vurdere, belyse, analysere. Altså egenskaper. Hva kan det bli her? Hvordan er vanligvis da planlegging ivaretatt i bedrifter med et kvalitetssystem? Jo, det ligger ofte i styringsprosedyrene. Så da får vi si at vi ser på styringsprosedyrene. Det er den egenskapen ved kvalitetssystemet som omfatter planlegging. Styringsprosedyrer i kvalitetssystemet. Og så kan vi da formulere skisse. Og da kan det for eksempel hete revidere. Hvordan planlegging er ivaretatt i kvalitetssystemets styringsprosedyrer. Og da ser vi at hvis vi nå har gjort jobben, for å si det sånn, så skal altså denne formuleringen være mer konkret enn den forrige. Stemmer det? La oss ta en liten sjekk på akkurat det forholdet. Og her ser vi revidere hvordan planlegging er ivaretatt. Vi kunne føye til selvfølgelig i produksjon og prosjekter, men det er bare et vedheng, så det er ikke så viktig. Revidere hvordan planlegging er ivaretatt i kvalitetssystemet styringsprosedyrer. Altså en tydeliggjøring og en konkretisering. Så da har vi oppfylt det kravet at vi har kommet noe videre. Noe mer presist. Neste trinn er jo operasjonaliseringen. Det betyr altså at vi skal overføre parameteren teoretiske variable til mer konkrete størrelser. Mer konkret, mer håndterlig på det praktiske planet. Og da har vi altså det vi kaller for empirisk variabel, men den brukes først og fremst, ikke sant, om undersøkelser hvor vi prøver å tallfeste. Men vi skriver den likevel, for det er de bruker de aller fleste, og det er egentlig greit for så vidt, empirisk variabel. Men dette er jo en kvalitativ operasjonalisering, eller kvalitative størrelser, så da blir det altså indikator, som er det mest korrekte navnet. Indikator. Hva kan de bli her? Vi skal altså da gå fra styringsprosedurer, planlegging, planlegging i styringsprosedurer. Dette skal vi konkretisere opp. Hvordan blir det? Noen som har betraktninger på det punktet der? Ingen? Ser ikke slik ut? Det som er viktig her er jo at dere kan så mye om kvalitetssystemet at dere kan på en måte identifisere hvilke kapitler hvor i kvalitetssystemet er planlegging ivaretatt. Direkte og selvfølgelig indirekte. Og hvis dere ikke har den kunnskapen, så vil dette bli vanskelig. Det var ikke veldig mange som greide å løse den oppgaven som bra i fjor. Det kan si det, ja. Alle hjelpemidler er tillatt. Alle notater, alle skriftlige, enten det er kladd eller annet, alt er til disposisjon. Men det er en del fordel, ikke sant, å ha vært igjennom kvalitetssystemet og ha såpass god greie på at dere på en måte er i stand til å orientere dere. Hvis man ikke har sett kvalitetssystemets innhold før på eksamen, så går det ikke så veldig godt. Hva skal vi si her? Hva er den empiriske variable? Vi skal altså inn i kvalitetssystemet og lande på planlegging. Jo, den første vil bli den, og den går jo på det generelle. Så den første empiriske variable vil da være ledelsens ansvar. Og husk på at det kapitlet der i ISO, det er et generelt kapittel som gjelder all type aktivitet. Det andre som er viktig her, det er utførelse. Og under disse kapitlene finner vi alt om planlegging i ISO. Her er dette dekket ganske konkret. Så dette vil altså da bli de såkalte empiriske variable, eller det vi kaller i den såkalt kvalitative operasjonaliseringen en indikator. Da skal vi videre ned. Da skal vi til såkalt datavariabel. Jeg bruker det begrepet. Det er litt lettere kanskje for dere også. Men det er kvalitativt fortsatt. Og da heter det egentlig konkretisert indikator. Sånn. Da går vi på den første. Det var altså da ledelsens ansvar. Bare gjenta den, og så er det under der. Der skal vi altså ha en prosedyre for 1-1, kan vi kalle det. Prosedyre for planlegging. Generelt. Den gjelder altså generelt. For all mulig aktivitet i organisasjonen så skal man altså da gjennomføre planlegging, slik at det som står under dette kapitlet, under planlegging og de punkter som kommer der, de skal gjelde alle typer former for planlegging. De punktene skal oppfylles i alle henseende. Og da har vi følgende innhold i den prosedyra. Punkt 1, det er tydeliggjøring av mål og krav. Den skal oppfylles. Vi skal utvikle prosessen for å nå mål og krav. Utvikle prosess. Vi skal forebygge, og da må vi altså gjennomføre en risikoanalyse. Så er det forebyggende aktiviteter, forebyggende tiltak. Og så skal vi altså da si noe om hvilke kvalitetsdata som skal dokumenteres. Hvilke kvalitetsdata skal dokumenteres? Og så til slutt da, hvilke kvalitetsdata skal oppbevares? Dette er det generelle kravet til planlegging. Alle de punktene der skal egentlig da dekkes uansett hvor vi er i organisasjon, enten i produksjon eller i prosjekter. Det er det som gjelder. De punktene, det er den prosedyra. Da har vi beskrevet prosedyra ganske konkret. Ja, det var det første punktet. Vi går til den andre datavariable. Og det er altså da utførelse 2. Det var den såkalte empiriske variable, eller da indikator. Og da har vi også prosedyre for planlegging. Prosedyre for planlegging. I utvikling og produksjon. Og så ser vi på den, hva den skal inneholde. Det er målkrav. Som i den generelle prosedyra. Utvikle prosess. Det oppfyller det generelle kravet. Risikoanalyse. Det er det samme. Og det skal være med her. Og så er det selvsagt da forebyggende. Tiltak. Sånn. Men i tillegg da til det som står i den generelle, så skal vi altså ha et punkt om avvikssystemet. Altså planlegge rapportering av avvik i produksjon. Og så er det som i den generelle, hvilke data kvalitetsdata altså skal dokumenteres og oppbevares. Sånn. Det, da har vi altså konkretisert ut disse såkalte konkretiserte indikatorene. Og så har vi da til slutt designet, som da er lik prosjektmål. Og det skal formuleres. Og da vil det kunne se slik ut. Revidere. Hvordan? Prosedyrene. For planlegging. Er utformet. I forhold til systemkravet i ISO. Til systemkravet i ISO 9001. Sånn. Og da ser dere enda mer konkret i forhold til skissen vår. Hvordan revidere, hvordan prosedyrene for planlegging er utformet i forhold til systemkravet ISO. Det er det nærmeste vi kan komme. Og da har vi egentlig oppfylt selve intensjonen med vitenskapelig metode. Vi begynte ganske vidt, og så har vi altså fått en ganske konkret målsetting. Og det vi her kombinerer, som dere ser, det er jo kvalitetssystemet og vitenskapelig metode. Og det er veldig aktuelt for dere også. For det som er vanskelig, det er å lage en oppgave som dekker alle utdanningsområdene, og det er jo 4 stykker, ikke sant? Og da er denne kombinasjonen en grei måte å gjøre det på. Det var den eksamensoppgaven der. Så ser vi på den neste, og det er eksamensoppgave nummer 2. Oppgave 2. Skal vi se litt på den? Ja. Ja, strengt tatt så var egentlig ikke det nødvendig å diskutere her. Det var bare at du skulle på en måte få frem målet. Så det er det som står i oppgaven. Men det er riktig å tenke på de to begrepene der. Det er riktig, men de var altså ikke med i oppgaven. Skal vi se. Det vi har her, det er altså en bedrift som har følgende karakteristika. De har et sykefravær på 8%. Men det er en variasjon i dette sykefraværet, og det uttrykker vi ved hjelp av standardavviket. S, sier jeg det er, S sykefravær, det er på 3%. Dette er altså da på ukebasis, vel å merke. Altså per uke. Det er den ene informasjonen som er viktig, og den andre, det er at i disse periodene som sykefraværet er tallmessig angitt slik, er det en gjennomsnittlig utnyttelse av bedriftens kapasitet. Gjennomsnittlig utnyttelse av kapasiteten på 91%, det også da på ukebasis. Og så har vi en variasjon selvfølgelig i denne utnyttelsen. Og den uttrykker vi da ved standardavviket, og den er på 4%. Sånn. Det er den informasjonsgrunnlaget vi har. Og så skal dere bestemme leveranseevne. Det kan jo da tolkes slik, og hvis dere har en egen oppfatning av hva det betyr, så er det jo veldig greit at dere bare skriver det ned og bruker det. Men det står egentlig i oppgaven hva det betyr. Hvor ofte må bedriften arbeide overtid for å oppfylle markedsbehovet? Og vi forutsetter at tilgjengelig kapasitet jeg kaller det for TK her, er 100%. Altså ingen innleie av noe art. 100% av bedriften. Altså ingen innleide ressurser. Ingen innleide. Altså 100% av det bedriften disponerer. Så med andre ord, leveranseevne, hvor ofte kan vi altså oppfylle kundebehovet i løpet av en tidsperiode? Hvor ofte finner vi da varene på vårt lager? Det er det det betyr. Og hvis vi da skal oppfylle kundebehovet 100%, så må vi altså ta i bruk ekstra ressurser. Og det er overtid kanskje for de som da er friske. Hvordan skal vi løse den oppgaven der? Noen som har tanker rundt det? Jeg kan si at det var kanskje 10% av gruppa som gikk opp til eksamen i fjor som greide en bra besvarelse. 10%. Dette var den dårligst besvarte oppgaven. Det første vi gjør, det er å konvertere denne informasjonen her til disse statistiske fordelingene som vi er vant til å bruke, ikke sant, i modellen. Og da har vi for det første en normalfordeling. Alt er jo normalfordeling. Alle fordelinger er egentlig normalfordelinger. Det er bare at vi tar noen spesialversjoner av det, og dermed får vi på en sånn fordeling, og et cetera. Men her er det normalfordeling for sykefraværet. Og det sier, det kaller vi da for X store S. Og her er gjennomsnittet for ukene i året 8%. Og så har vi standardavviket. Det var oppgitt til SS slik, er lik 3. I hvert fall må dere gjøre dette her. For hvis dere gjør disse elementære operasjonene her sånn, og få dette oversatt, kan du si, inn i en statistisk sammenheng, så er jo også det et resultat. Da kan dere stå på det, hvis dere greier den biten. Og dere ser her, det er ikke noe verre enn en akkurat dette her da. Her er det en verbal informasjon, ikke sant, under punkt 1 her. Den skal dere oversette og sette inn i en statistisk sammenheng slik. Så har vi den andre informasjonen, som også skal da inn i en statistisk sammenheng, etterspurt kapasitet. den kaller vi da for X middel EK. Sånn, den oppgitt til å være 91%. Og standardavviket S EK lik 4%. Hvis dere greier å få satt opp den, ja. Ja, derfor så mener jeg at hvis du setter av din egen forutsetning, og du bruker den, og du bruker den riktig, så det helt ok. Og det var det noen som gjorde, og de fikk full score på det, selvfølgelig. Fordi at det muligheter her for å tolke ting på en litt annen måte, og det må vi ta høyde for, selvfølgelig. Så det helt i orden. Da ser vi, hvis dere har greid den biten der, så det på en måte en E da, for å si det sånn. Men det var mange som ikke gjorde det også. Så går vi videre. Og da tar vi det aller viktigste punktet først, nemlig å formulere grunnligningen. Og det var der på en måte det stoppet opp, ikke sant? Det var veldig få som greide å formulere den. Det var stort sett de 10%, ikke sant? For resten, har du formulert den, så egentlig resten greit. Det ren teknikk. Hva blir grunnligningen? Kan dere se hva den blir? Vi må altså huske på det at dere må først finne ut hvilke størrelser det vi har med å gjøre. Jo, vi har her sykefraværet. Vi har etterspurt kapasitet, og vi har leveranseevne. Det disse størrelsene vi skal på en måte sette inn i en sammenheng. Det grunnligningen. Skal vi prøve å få til det? Da sier vi da at leveransen, det XL. Og den skal være lik X total kapasitet minus etterspurt kapasitet X EK tilgjengelig kapasitet, eller total kapasitet, minus etterspurt kapasitet, skal være mindre lik null. Altså, hvis den etterspurte kapasiteten større enn den tilgjengelige, da det jo ingen leveranse. Den mindre, så har vi en leveranse. Så denne ligningen beskriver akkurat de forholdene ved to mulige utfall. Ingen leveranse og leveranse. Det sier denne ligningen. Så skal vi bearbeide det. Og da begynner vi selvfølgelig da å se på XTK. X total eller tilgjengelig kapasitet. Hvor stor den? Jo, den 100, eller den forutsetningen som dere selv velger, da. Men her den oppgitt til å være 100, minus XS. Altså andel sykefravær. Det vi enige om, ikke sant? Den tilgjengelige kapasitet jo arbeidsstokken minus de som syke. Det greit, det ikke det? Og så har vi da innsatt tall her, det lik 100 minus, vi får da x-middel, tk, x middel s er lik 100 minus 8 er lik 92. Så gjennomsnittlig tilgjengelig kapasitet, det er 92. Og så har vi da standardavviket for TK, tilgjengelig kapasitet. Den vil da være lik, og da ser vi på grunnligningen vår. Det er altså standardavviket for 100. Ja, minus S av XS, ja. Den er lik 0. Unnskyld, skal være pluss selvfølgelig. Pluss. S-ian XS. Og S-ian SX er lik 3, så denne blir altså også lik 3. Sånn. Da har vi beskrevet denne første viktige parameteren her. Ved hjelp av en statistisk fordeling. Det må til for å kunne regne på utfallene. Så har vi da x middel L er lik x middel tilgjengelig kapasitet minus etterspurt kapasitet. Setter inn tallene 92 minus 91 er lik 1. Og så har vi da S av leveranseevne er lik S i andre TK pluss S i andre EK er lik tallene innsatt 3 i andre pluss 4 i andre er lik 5. Da har vi de to der. Og da kan vi sette opp den statistiske funksjonen for leveranseevne, sånn, XL. Og da har vi bestemt de to viktige parametrene, det er altså X middel L, den har vi beregnet til 1, og standardavviket for leveransen, S av L, er lik 5. Så går vi tilbake til grunnligningen vår og ser at vi får altså to mulige utfall ved grenseverdien lik 0. Der. Og da har vi to utfall. De to der. Og da er det veldig greit at vi sier hva de betyr. Jo, på denne siden her så har vi altså ingen leveranse. Og her har vi leveranse. Og da kan vi formulere P av X, litt øyeblikk, skal gikk litt fort nå, skal dra den opp igjen. Litt øyeblikk. Der. Vi kan formulere X L mindre enn lik 0. Sånn. Og så innfører vi da en hjelpestørrelse. Det er den samme teknikken hver gang. Det er altså X L grenseverdi minus X middel L delt på standardavviket for L er lik Z av L Og det blir med tallverdier 0, det var grenseverdien, 1 var gjennomsnittet, og standardvirket 5, så da blir den lik 0 minus 0,2. Sånn. Og så bruker vi tabellen som utviklet for normalfordelinger fra tabell P, som en funksjon av Z. Da får vi altså at P av XL mindre enn lik 0 lik 0,42. Det vil si 42%. Og vi kan gå tilbake igjen her og si at det gjelder altså for dette området her sånn, ingen leveranse, 42% sannsynlighet. Og vi kan si at sannsynligheten for, skal vi se på oppgaveteksten igjen, den var vel 'Hvor ofte må bedriften arbeide overtid?' Ja, vi kan vel egentlig bare holde på den formuleringen her. Altså, det betyr at bedriften må jobbe overtid i 42% av de etterspurte tilfellene av varer. 42% av tida. Det er svaret her. Leveranseevnen er med andre ord 100 minus 42, som er lik 58%. Ja, det var vi rakk akkurat, helt, nesten på minuttet. Hva synes du om den oppgaven? Var den vanskelig? Men det var en del som fikk til, da. Dere må regne med en slik en. Da er vi ferdige, og hvis det noen ting som dere ønsker å ta opp i pensumet, oppgaver, eksamensoppgaver, hva det måtte være, så er det selvfølgelig velkommen til å ta en tur på kontoret, for da får dere forhåpentligvis den hjelp dere ønsker å få til den spesifikke oppgaven. Det er ikke lagt ut noen løsninger på tidligere eksamensoppgaver, og det vil det ikke bli gjort. Så kom heller og spør hvis det noen ting.